Here, ons lees in die woord, is het so duidelik en so kostbaar wanneer u dit stel en sê, as die Here die huis nie bou nie, dan is enig iets wat ons sou poog om te doen, is te vergeefs. En ons wil vanavond opnuut wil ons sê, ons het nodig, Here, dat u hierdie huis bou, dat u die wonderlijke werk voortsit in hierdie gemeente van ons, dat u krachtiglik van sitplek tot sitplek beweeg vanavond, maar ook elkeen wat dalk inluister, hulle wat ver oor die water sit, en wat inluister vanavond na hierdie woord, dat u hulle ook kom bemoedig, hulle wat op die rustbanke sit, en vanavond die behoefte het om te luister na die woord, dat u ook sal kom openbaar, hoe dat u die kerk sien, die gemeente, en Here, dat ons opnuut ons afhanklikheid van u kan verklaar, dank ons u daarvoor in Jesus' naam. Amen. Vriende, ons nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak, by 1 Tessalonisense hoofstuk 5, ons nader die einde van die eerste brief aan die mense in Thessalonica. En ons gaan vanavond met die boodskap 17 hanteer. Ons gaan vanaf vers 12 lees, net ter wille van die perikoopse context. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal wat vir jou lief is. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie. Slaap julle lekker? O, die skrif sê, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand te ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Net tot sover. Ek kan so bly sit, kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir die krag van u woord in ons midde. God wat spreek, u wat die heilige manne van ouds geïnspireer deur die Heilige Gees laat neerpen het, dit wat ter sake is vir alle tyd en eeue. Dit wat die moderne teoloë leer, dit wat die postmodernisme aanhang om te beweer dat die Bybel oud is en nie tred hou met die ontwikkeling van die mens nie. Here, ons verwerp dit met alles wat binne in ons is. Dag vir dag spreek u my persoon aan. Dag vir dag spreek u my omstandighede aan. Dag vir dag gee u leiding, inspirasie, opgewondenheid. En so kan ons voortgaan. Ons dankie vir u woord wat kragtig is, Here. Ons dankie vir die woord wat vir ons oortuig en wat vir ons lei en wat vir ons 'n hulp is. Ons dankie dat ons niks anders nodig het nie. Here, dalk een van die negatiewe elemente van ons tyd is juist die feit dat ons die woord vervang het met iets anders. Ons luister graag wat hierdie eense dagstukkie sê. Ons kry dit op die WhatsApps. Ons vervang daar die persoonlike, intieme tyd en omgang met die lewende God, vervang ons met iets anders. Dis ook daarom geestelik. Maar dit kan nooit Nooit kan het daar die moment vervang wat jy waarachtig weet, God praat in die diepste van my siel in. Hy oortuig deur sy gees. En daar die tekst word so levendig, dat jy weet dit was vir jou bedoel. Ons sê nooit dat het nie deur een of ander dagstukkie kan gebeur nie. Dis nie wat ons sê nie. Ons vra, Here, dat jy ons weer attent maak om die fysische Bybel in ons hand vast te hou en omgang daarmee te maak sodat u verheerlik kan word. Dankie, ons het verlede week het ons ook hier gestaan, ons het gebid vir mense wat siek is, ons het gebid vir individue wat sou gaan vir chirurgiese handelinge. Ons het u vertrou en u is getrou. Ons wil vanavond in besonder kom intree vir elke een wat siek is in hierdie dag en hierdie aand, elkeen wat met pyn sit, elkeen wat nie weet wat is die oorsprong van sodanige pyn nie. Ons dankie Here, ons het donderdagoggend het ons gebid vir een van ons broeders wat in ons midde sit, wat die middag by 'n dokter moes uitkom. Dis weg, daar is niks, hulle kon niks fout kry nie. U is God, U is die geneesheer. U handel, U is nie afhanklik van ons nie. Vanoggend is dit soveel keer gesê vanuit hierdie kansel, ons moet onthou wie is God. En dankie dat U ons ook nou in geloof na U toe kan bring, Here. Ons dink aan hierdie dame wat die kanker het, Wilma, ons dink aan andere wat met kanker worstel. Ons dink aan Pat wat moet gaan vir 'n groot operasie. Here, ons wil tot die roep vir andere mense wat in hulle gemoed vasgevang is in omstandighede en wat net nie daar uitkom of weet hoe en waar en wanneer en wat en waarmee nie. Ons bid vir ons elkeen se geestelike hart. Soms belas ons mekaar, maar ook onsself met soveel dinge dat ons so swaarmoedig kan word, terwyl ons soveel het om voor dankbaar te wees. Here, help ons om ons oë op die kruis te hou, nie op die Afrikaanse nuus nie, nie op wat die regering van die dag gaan doen nie, nie op wie ons gaan nou verlos van 'n kragkrisis of watter krisis ook al nie, as ons het nog nie agtergekom het nie. Ek dink daar is vanoggend daarna ook verwys, hierdie wêreld is een groot krisis, want hulle verag die verlosser wat hulle wil kom uithelp. Here, help ons om wagtend te wees en te bly op u wederkoms. Nou my Vader, gaan ons die woord deel. Ons is afhanklik van u in staatstelling. Ons wil nie met menslike rede en oortuigings kom beïndruk nie, maar ons wil maar net die woord kom bring wat sê, so sê die Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die laaste keer wat ek hier gestaan het, was sonoggend, as u almal kan onthou, en die eerste keer in my hele bediening, het ek nou regtig 'n gedeelte gevat en het na 'n kindertype diens omgeskakel. Ek het altyd maar ander dinge gedoen. Ek het die woord gebring daarom altyd glo ek, maar ek wou net nie afwyk van waarmee ons besig was nie, want ek het so te loops het ek gehoor, maar dis eintlik 'n kinderdiens. Ek dink baie van ons het die besef, dis dan 'n lang naweek, dis dan nog 'n sluit die skool en dan is ons weg nie. So eintlik 2.5-3 weke voor die tyd. Maar u sal onthou, toe ons begin het met hierdie reeks uit 1 Tessalonisense, het ek vir u gesê, een van die groot foute wat dikwels gemaak word, is dat baie keer konsentreer predikers veral op hoofstuk 4 en ander gedeeltes waar daar verwys word na die wederkoms van die Here. Maar eintlik is 1 en 2 Tessalonisense pastorale briewe. Dit word geskryf aan gemeentes, die gemeente van Tessalonika. En ek het gesê, maar te midde van al die pastorale literatuur hier binne informatie, moet ons ook nie weer die wederkoms minag of vergeet nie. Nou sal hy agterkom, wanneer ons kyk na ons geleesde gedeelte, vers 12 tot 28, dan is dit weer 'n baie pastoraal gerigte gedeelte. Alhoewel ons sien dat hy wel verwys daartoe in een van die tekstverse na die wederkoms van Christus vers 23, is die res, is dit weer informatief en dis doelmatig en is planmatig. Onthou jy nog die eerste boodskap hoe Paulus vir die mense vertel het hoe mooi loop hulle en hy is trots op hulle en hy is dankbaar om te sien hoe dat hulle die Here volg. Maar dit beteken nie, daar is nie pastorale aspekte wat aangespreek behoor te word. Nee, ek gaan vinnig oor hardloop oor verlede week die oggenddiens. Ons het gepraat oor die verhouding tussen die herder en die skape en dan het ons vir u uitgelig die werk van die herder of sy take ede is om te werk. Nou, ons gaan nie vanavond weer uitbrei nie om gesag uit te oefen en te leer. En dit was die verhouding tussen die herder en die skape. En dan het ons vir u gewys baie belangrik ook en ek sê dit weer baie belangrik. Want vriende, sodra 'n mens in 'n gemeente passief begin raak, jy is tevrede, jy het 'n mooi kerk gebou, jy het 'n pastorie, alles is betaal, alles loop redelik mooi, ons sit terug, ons drink in, dan vergeet 'n mens ook soms, wat is ons verantwoordelikhede as skape, en jy moet die hele tyd luister, ek sê, ons, ek is deel van hierdie kudde, ek is weliswaar een van die herders van hierdie kudde, maar ek is self 'n skapie van die Here. En die skape se take is waardering, agting, onderwerping, en dit is vers 13 veral. Vanaand wil ons fokus, en ons wil met u spesifiek praat oor verse 14 en vers 15. Hierdie twee verse vanaand, en ons praat met u oor die tema, die versorging van die kudde, die versorging van die kudde, en jy moet mooi vers 14 en vers 15 gaan lees, luister met wie praat Paulus, hy sê, en ons, dis Paulus nou, ons versoek julle, broeders, dis nie nou wat die dominee alleen moet doen nie, hier is 'n krachtige, ek wil amper sê, gereedskapstuk, wat ons vind, wat nie meer werk nie, hy praat met al die kinders van God, hy praat met hierdie verskillende skape, wat deel maak van hierdie kudde in Thessalonica, en daarom praat hy met u en met my, ons wat hier getrou sit in die eredienste, ons wat 'n passie vir die Here het om hom te wil dien. Hy sê, hoe moet hierdie kudde versorg word? Die eerste gedagte in vers 14 is, vermaan die onordelikes. Nou, ek dink julle gaan hierdie een geniet. Wie van julle ken vir Bart Simpson? Niemand nie. Dankie. Hier is iemand wat weet, dit is 'n karakter, strookies print karakter, maar ook, en hier is Bart Simpson en sy hele familie, as ek nou reg is, dan is daai enetjie wat daar staan, is Bart Simpson, ek weet die werke, ja, daai enetjie, maar hier is sy hele familie, nou kan julle sien, hier is sy klompie by mekaar, en het lyk maar asof het 'n bietjie rof gaan daar, so. Stem julle saam, so ek het Bart Simpson en sy familie, het ek nou vir u, net so bykie aangedui, ek verwys na niemand in die gemeente as Bart Simpson en familie nie, want ek wil jy moet verstaan wat beteken hierdie woord. Hierdie twee tekstverse, vers 14 en 15, so kort inleiding, die geef vir ons een baie duidelike oorsig met betrekking tot die werksaspekte van die hele kudde. Dit is nie die dominee wat hierna verwys word nie, maar die dominee is deel van die kudde. Nou daar was een gemeente, en dit was daar in die apostoliese tydperk, in die tydperk van die apostels, die eerste Nuwe Testamentiese gemeente, ons lees van hom in Handelinge 2 vers 42 tot 47, Hierdie gemeente het absoluut God vereerlik. Hierdie mense het gered geword. Hulle is by die gemeente gevoeg. Hulle het deelgeneem aan die aktiwiteite. Hulle het van huis tot huis het hulle brood gebreek. Hulle het God aanbid. Hulle het lofliedere gesing. Hulle het gebid. Klink dit nie vir jy heerlik nie? Dit was die enigste gemeente tot op datum wat redelik een Godvereerende gemeente was in alle opsigte. Geliefdes, hierdie gemeente moes ook deur God geleer word, indien hulle geestelik wou groei, en terwyl hulle effektief wou wees om siele te bereik, moes hulle volhard in die leer van die apostels. Hierdie les was verlede wat volhard in en met sonde, moes gedisciplineer word. Nou hoor jy waarin is ons op pad. Mense wat nie hulle lewens wou inrig volgens die Christelike standaard nie, is gedisciplineer. Blaai saam met ons na Handelinge hoofstuk 5 toe. Ga dit nie lees nie vanaf vers 1 tot en met vers 6, is die verhaal van Ananias en Safira. En hierdie twee mense het gedink hulle kan God bedrieg. Hulle verkoop een eiendom en hulle hou van die geld terug en hulle bring nou om daarom ook in aansien te wees by die mense, bring hulle geld en hulle het gelieg. En die een kom na die ander in en hulle het met hulle lewe geboet. Nou vriende, ons bid nie, niemand dood moet dood omval nie. Ons wil hier vir jy uitwys hoe belangrik kerklike dissipline is. In ons dag is dit iets wat mense nie meer wil hê nie. Die persone wat hulle skuldig maak aan onordelikheid, hulle word verhef, en die kuddelede wat sê dis nie reg nie, hulle word verlaag. En dit laat my herinner aan die tekstgedeelte wat sê dat ons sal in die laaste dae te doen kry, ek quoteer het op my eie woorde, reg sal verkeerd genoem word en verkeerd sal reg genoem word. Is jy bewus van die debakel wat afspeel heidiglik in die Tshwane metropool waarvan jy en ek een lid inwoner is? Die bedrog wat gepleeg word, die leuns wat gestrooi word, die verskriklike ontwrigting wat plaasvind, dis presies wat tans aan die gebeur is. Nie net in Suid-Afrika nie, in die hele wêreld. Dis teen hierdie agtergrond dat Paulus aan die gemeente van Thessalonika 'n brief skryf. En hy moedig hulle aan. Hy sê julle wat geestelik gesonde skape is, broeders, julle het 'n verantwoordelikheid om die onordelikes te vermaan. Hy noem 5 tipe skape wat 'n mens op die uitkyk voor moet wees. En ek sê weer, dis nie net die 2 herders van hierdie gemeente se verantwoordelikheid om onordelike skape aan te spreek nie. Dis ons almal wat die sien en besef, maar die saak van die Here lei skade wanneer ons verkeerd reg noem en reg verkeerd noem. En dis vanuit hierdie konteks wat Paulus kom praat met hulle. Hy praat en hy sê vir hulle die onordelikes, die kleinmoediges, die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal, gaan nou sê wat word hulle genoem, en dan die wraaksugtiges. Hy praat met ons oor hulle elke een. Kom ons praat gou oor die eerste enetjie. Wat beteken het vermaan die onordelikes? Maar kyk hoe praat Paulus eerst. Hy sê, ons versoek julle. So 'n mooi woord. We urge you. Ons doen 'n beroep op julle. Parakaleo, ons kom staan hier langs julle, ons roep na julle toe, asseblief geliefdes, word deel, moenie verkeerd reg noem nie, moenie toelaat dat iemand na jou toe kom en vir jou sê, dit en dit is dit wat gebeur, terwyl jy weet, dit kan nie dit wees nie. Dis wat gebeur in die kerk van die Here in ons dag. Parakaleo beteken to come alongside. Vir my is die mooiste verduideliking daar die skip wat die hawe inkom en hy wil hier kom vas meer aan die kaai en hy kom so langsom in en dan skielik hoor jy die engines brrr, en hy gaan net so bietjie intree wat en hulle gooi die tou uit. En dit is die gedagte, dis nie om ander mense uit te kruit nie, dis nie om vir ander mense te sê, ek is heiliger as jy nie, maar dis om vir iemand beleef te sê, my ou broer, kan ek net gauw met jou een woordkie wissel. Dit wat jy nou daar achter by die thee drinkerij gesê het, dis nie waar nie. Ons praat nie so van mekaar nie. Het jy die moed? Die geestelike broeders en susters word opgeroep, hulle word aangemoedig om die onordelikes, wie is hulle, we unruly, ataktos, ataktos. Weet jy wat beteken ataktos? Ek het ver gedink toe ek dit ondersoek het. As jy die klomp troepe so afmarcheer, en hy arms is so gelyk, ons het een trotse weermacht gehad, probeer, hy manne in blauw was die mooiste, nee, ja, die lichtmacht manne, ons kon die beste gedrill het, ons het die nekkies tegelijk, en, as jy hulle so drill, betek jy 300 op een slag, betek jy 1000 op een slag, jy sien die een, wat uit pas uit, dan sê jy, gaan nou nie vir probeer sê nie, Smit, kom in pas, en mens sien hoe begin hy ou, hy weet, jy het sy naam gesê, hierdie term beteken letterlik, die militaire troepe wat marcheer, en dis soos een seer oog, as die een uitpasheid is, hier boe op die rooie paradegrond, as ons so verby kom, en hy bevel kom oor rechts, dis soos een wat rechts kyk, want daar, op daar die podium staan, een generaal, of een bruggedier, wat speciaal gekom het na hierdie uitpassering toe. Vriende, en hy smid so vir die rest van sy lewe gehoor het, hy was uitpasheid op sy uitpasseringsparade. Die manne so om gemak het, die instructeurs so om gegryp het na die tyd. Weet jy hoe belangrik is dit, dat ons, wat skape is van hierdie troppie, dat ons in pas is, in pas met God eerste, in pas met mekaar geliefdes. O, geliefdes, hierdie unruly ataktos is ook een militaire term, wat dui op daar die persoon, ons het in die Wema gepraat, wat altyd jippou. Hy vat altyd die kortpad, hy kruip altyd weg hier achter die meer, en hardloop die ander, en so staan hy en lach. En dan word hy uitgevang, en kry ons allemaal swaar oor hierdie een. Die wat in Weermacht was, weet precies waarvan ek praat. Geliefdes, die Jesus skryf deur die pen van Paulus op 'n ander plek. Hy sê, as een lid ly, ly die hele lichaam. En hier roep hy ons allemaal op, ons vanavond hier, allemaal wat luister, allemaal wat kyk, allemaal wat hoor, ons moet in pas kom. Ons moet nie onordelikes wat uit pasheid is, moet ons help om in pas te kom. Daar is te veel van niemand sê vir my wat ek doen nie. Dis nie hoe een wedergebore kind van God behoort op te tree nie. Hierdie het niks te doen met heers oor mekaar nie. Hierdie het te doen ten einde vir hierdie kudde om te groei, om toe te neem dat ons in pas bly. Het jy al gesien hoe sukkel 6 of 8 manne op een van die lang telefoonpale, as jy moet om hard op kilometer na kilometer, en jy is nie in pas nie. Het jy al gesien wat gebeur as 2 om op die skouwe wil heen, en 4 wil om op die ander skouwe sit, terwyl jy hardloop? As daar nie in pas is nie, word het unruly. Dit word, geliefdes, dit word onordelik. Mag die Heere vir ons help om nie as Bart Simpson familie te wees nie, en ons is dit nie. Ek sê dit met die Reinhard. Die tweede gedagte waartoe hy ons oproep met betrekking tot die versorging van die kudde is, bemoedig die kleinmoediges, staan in vers 14 die B-gedeelte, bemoedig die kleinmoediges. Kom ek wys jy hoe lyk 'n kleinmoedige? Dis iemand wat baie gou gespanne raak. Dis iemand wat angstig kan wees. Dis iemand wat gou begin bewe vir enige iets. Almal van ons is nie dieselfde nie. Almal het nie dieselfde vermoëns om elke transaksie, elke ding wat oor my pad kom, met durf en daad te hanteer nie. Ek was ook al bang as ek vir 'n groot operasie moet gaan. Ek was ook al bekommerd, gaan ek lewendig my vrou en kinders weer sien. En wanneer hy kom en hy sê dat ons hierdie kleinmoediges moet bemoedig, die New King James Version sê, encourage the faint-hearted. Hierdie kleinmoediges het baie meer, hulle stresvlakke is baie hoër as die ander dalk. Dit beteken nie, jy is nie 'n man nie, of jy is nie 'n sterk vrou nie. Dis die manier hoe dat dinge jou liggaam ook raak. Hoeveel jy stres. Hulle sal nie soos die onordelikes van die kudde hier na die buitehoeke van die kudde hardloop en kyk waar kan hulle kans vat nie. Hierdie kleinmoediges, as dit die kudde is, hulle bly in die middel. Hulle sit in die banke, hulle sal nie hulle hand opsteek en sê, ek sal dit doen nie. Ons kan nie vir hulle kwaad raak nie, ons mag nie hulle verag nie. Maar kyk wat moet die kudde doen. Die kudde aan die buitenkant moet hierdie help. Dan sal ons gemeente groei. Dan sal ons kerk groei. Die kleinmoediges hou nie van verandering nie. Hulle hou nie van nuwe uitdagings nie. Want inherent is hulle bang hulle gaan faal. Nou hoe het Paulus by hierdie gedagte gekom? Kom ek vat dit terug na 1 Tessalonisense 3 toe. Is net so bladsykie om in my Bybel. Dan lees ek vir u vanaf vers 1. Daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, is 1 Tessalonisense 3 vers 1, het ons besluit om in Athene alleen agter te bly. En ons Timoteus, ons broeder en dienaar van God, en ons medewerker in die evangelie van Christus gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrust mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Hierdie mense was angstig, want daar was verdrukking na hulle kamp toe, maar ook Paulus het verskriklike verdrukkinge deurgegaan, en hulle het hierdie stryd gehad, moet ek in hierdie kudde bly, moet ek God bly volhard om te dien, hoe lyk dit dan, daar is vir my gesê, die Here gaan ons kom haal, wanneer kom hy dan? En hy stuur vir Timoteus, om hulle te bemoedig, en hulle te versterk, in hulle geloof. Nou geliefdes, ek wil vir julle weer eens sê, dat almal het nie dieselfde geestelike weerbaarheid nie, weer een militaire term. Almal het ook nie dieselfde emosionele weerbaarheid nie. almal het ook nie dieselfde fisiese weerbaarheid nie. Maar ons kan nie hierdie mense wat hier in die middel van die kudde sit, ons kan hulle nie uitdruk nie. Ons moet hulle juis omsingel. Ons moet hulle beskut laat voel. Ons moet hulle help om oorwinning te kry oor hulle geloof wat dalk by tye hulle in die steek laat. Ons moet hulle oprig. Ons moet verantwoordelikheid neem. Nee, dominee, jy en dominee PM moet dit doen. Ons kan nie by almal op dieselfde tyd uitkom wanneer hulle nood het nie. Wanneer laatst het jy vir iemand van jou kudde 'n boodskapie gestuur om te sê, môre, ek dink aan jou. Partykeer is dit al wat iemand nodig het. Geliefdes, diegene van ons wat moed het, wat geloof het, wat drijfkrag het, wat onverskrokke staan vir die Here, ons moet rolmodelle wees vir hierdie kleinmoediges hier in die middel. Ons moet kennis neem en ons moet vir hulle wys en vir hulle leer dat God antwoord gebede, 1 Johannes 5 vers 14 tot 5. Dat God ons redding bevestig, Johannes 10 vers 27 tot 29. Dat God sy kinders by die laaste opstanding, dat hy hulle insluit, Johannes 11 vers 24-27. Dat God se liefde is nimmer eindigend, Romeine 8 vers 38 tot 39. Ons kan nie hierdie ou troppie in die middel, kan ons nie sommer maar net sê, ag, ons wil niks meer met julle te doen nie. Maar die derde versorgingsaspek van die kudde waarna ons wil kyk, is daar die ou skapies wat siek is. Kan julle sien, daar staan siek sheep. Ek dink dit was die oefening, siek sheep. Hy een wys tanden, maar hy is pikswart in die gesig. Kan julle sien, die versorging van die kudde ondersteun die swakkes. Die Engels sê the weak, en dis 'n baie interessante asthenes, is 'n interessante Griekse woord, en dit dui op mense wat gered is. Wat is ons eerste observasie baie keer? As ons sien iemand sukkel op die pad, ag, hy is nie gered nie. Ag, hy het nie regtig sy hart vir die Here gegee nie. Ag, hy gaan dit nie maak nie. Kom ons kyk nog so 2 weke, dan sy weg, of hy is dit of hy is dat. Geliefdes, dis nie hoe mense gemeente bou nie. Hierdie mense was gered, maar hulle het gesukkel, en ons vanoggend na dit verwys in die boodskap. Hulle het gesukkel om hulle rug te draai, om los te kom van die ou lewe. Hulle het gesukkel, hulle het uitdagings gehad. Ek wil vir u sê, daar is mense wat waarlik gered geword het en wat nog rook. Stem jy saam met my of nie saam met my nie? Sien, al verskil ons klaar. En dan sê ons, hulle is ongered, en 'n week later kom vertel hulle vir jou, die Here het my verlos van rook, dominee. En dan sê ons, plaas om te sê, my broer, ek so dankbaar, die Here het jou oortuig. Sien, ons harte klop soms nie in pas met Godse hart nie. Want God sal geen mens wat na hom toe kom in waarheid wegwys nie. Die slegste sondaar, hy wys nie mense weg nie. Niks nie besig om die evangelie af te water nie. Maar ek wil vir jy sê, ons moet ophou met ons eie standaarde. Dit stoot mense weg. Ons moet ophou met mense se gesig te wees oor wat jy of ek glo wat reg is. Ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Ons moet sien, daar's mense wat siek is. Daar's kinders van die Here wat geestelik mank is. Daar's 'n las nog nie in hulle lewe. Hulle kan dit nie eens deel met iemand nie. Hulle leef voor God. Ons vanoggend is daarna ook verwys. Ek en Dominee Peer het glad nie met mekaar gepraat wie preek wat en hoe nie. As ek maar net sy soom kan aanraak. As mense wat so sit, wat siek, hulle is in die kudde, maar hulle is siek. Geliefdes, mense wat sukkel om God se wil vir hulle lewens na te jaag. Ek lees daarvan in 1 Korintiërs 8 vers 7. Die kennis is egter nie in almal nie, maar sommige nog altyd bewus van die afgod eet dit as 'n afgodsoffer en hulle gewete wat swak is word besoedel. Die Korintiër gemeente was so gewoond aan afgodery dat toe hierdie mense gered word, het hierdie afgode nog steeds, ek wil amper sê, 'n mag uitgeoefen, en het hulle gevoel, as hulle iets dit doen of dat doen, is verkeerd, en hulle gewete het besoedel geraak. Maar ek is seker dat op die eerste dag van die week, saam in die voorsang gesing, saam in die banke gesit, saam onder oortuiging gekom, nagmaal gebruik, en op 'n dag breek die lig, daai bietjie wat weg is, breek dit deur en God maak nuut. Hierdie mense was soos die mense daar in Tessalonika. Ag, verskom my, in Efese. Efesiërs 4 vers 14. Hulle het maklik toegegee aan druk. Paulus skryf, hy sê totdat ons almal kom, vers 13, tot die eenheid van die geloof. Hoorie, totdat ons almal kom, beteken almal is nog nie daar nie, tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, of het ons almal nou volmaakte kennis? Weet ons almal alles, oor alles? Nee, ons groei nog, vriende, ek hoop jy groei nog, laat ek hoor. Hey, ek groei, Boeta, ek groei. Tydjie is die wortels maar stomp ook. Maar ons groei. Geliefdes, van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hy sê, hierdie dinge kom vir julle. Ek sien uit vir hierdie kudde van Efese, hierdie groei, hierdie kennis, hierdie volwassenheid, vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om lustiglik tot dwaling te bring. Sien, geliefdes, die potensiaal is daar dat elke een van ons kan 'n siek skaapie word. Dit hang net af wat jy jou aan blootstel. Hierdie mense twyfel maklik. Hulle geloof is nie so kragtig soos ander is nie. Hulle het 'n stryd in hulle binneste. Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid kry nie. Dan sê die skrif, ons moet hulle help. 1 Tessalonisense 5 vers 14, hy sê, ondersteun die swakkes. Hierdie ondersteun is die gedagte in maklike Engels, to help them. Antecho. En antecho beteken to support, to firmly support, to cling unto, om vas te hou aan iemand, to hold up. Ag, dominee, weet jy, dis so baie werk. Ek het nou nie tyd om aanhouens in die lig te hou nie. Ek sukkel om myself in die lig te hou. Die oproep is, hier in ons kudde, hier in Centurion, hier waar baie van u jare is, kom ons hou 'n bietjie hulle in die lig. Kom ons stap na daai persoon toe wat jy al 15 jaar sien in hierdie kerk en jy weet nou nog nie wat is sy of haar naam nie. Klim oor daai bruggie. Hi, ek is Gerry. Onlangs iemand gegroet, hi, ek is Gerry. En by die volgende week, toe sit my preekbeet, toe sê die persoon vir my, hoekom jy nie vergeet, jy is die dominee nie. Is dit belangrik? Is nie waar dit gaan nie? Om net vir mense, hulle wat swak is, omdat hulle geestelik siek is, om vir hulle te help. Voorlaaste gedagte, die versorging van die kudde, ek sê weer, dit is nie net die dominee se werk nie, dit is ons elkeen se werk. Wees lankmoedig teenoor almal. Nou vriende, ek sal die grootste huigelaar wees suid van Moskou, as ek nou vir u nie vertel nie, maar hierdie ou teksgedeeltekie, het die Here daar nou wraggies met my kom, ek wil amper sê grondpad gery. En my man net weer herinner. Wees lankmoedig teenoor almal. 'N Engelse bekende leraar noem hierdie mens the weary ones. Met ander woorde, hulle wat jou uitput. Die uitputters. Elke gemeente het sy uitputters. Wie van julle het al so 'n voetjie gehad? Wie van julle het al so gips aan die been gehad? Ek was 7 jaar oud, toe die motor my omgery, my been op 3 plekke af, en net my toontjie voor het uitgesteek, tot hier in die heup, en ek sal het nooit vergeet nie, en hulle het gesê, die been sal nooit weer regkom nie, ek sal nooit kontaksport kan doen nie, en ja, ek het alles gedoen, ek is 'n G1K1 in die Suid-Afrikaanse Weermag geklassifiseer, dit beteken, ek sal dit in die Afrikaans sê, Peer, jy gaan swaar kry in die Amie, ons gaan nie die Weermag terme gebruik nie, dit is Japaneese terme, jy gaan swaar kry in die Amie, G1K1, jy moet enig iets doen wat hulle vir jou sê, want daar is 'n God in die hemel wat hoër is as die medisyne. Die volgende jaar het ek vir die Blesbokke en die Springbokke het hulle ons genoem gespeel. Dit is as jy nog nie onder 11 is nie. En daar het my rugby loopbaan begin. Dis nie aangenaam om in so gipsie te wees nie, want jy is afhanklik van mense. Ek sal onthou hoe afhanklik was ek. My ouwe broer het my partykeer rondgedra. Nou kom hy en hy sê vir ons, binne in hierdie kring van ons gemeente, is daar mensies wat soms uitputtend kan wees. Hulle het altyd 'n probleempie, maar jy moet lankmoedig wees met hulle. Ek het daai een geneem, dis 'n pastorale voorbeeld. Jy moet 'n beter luisteraar wees as 'n prater. Nou, dis nogal iets wat ek mee kan sukkel. Ek sê dit. Maar ek sê mos, hierdie ou gedeeltekie het met my gepraat. Ek kan mos nou nie vir julle kom iets sê en hy het niks met my gemaak nie. Dit is absoluut moontlik vir toegewyde Christene om soms gefrustreerd te raak. Dit is absoluut moontlik vir toegewyde Christene om soms toornig te word. Ek maak 'n groot verskil tussen kwaad word en toornig word. Daar's 'n groot verskil. Om soms ontmoedig te word met skapies wat voortdurend kroniese probleme in die kudde veroorsaak. En hier spreek dit ronduit. Daar moet nie onduidelikheid wees nie. Daar is baie die sulke skapies ook in hierdie kudde. Waarmee hou hulle besig? Geliefdes, Hierdie man praat van dealing with a wearisome sheep. Hoe om met hierdie persone wat jou uitput tot die murg toe, hoe moet jy teenoor hulle optree? Help jy stap uit by die glas deur en as jy uitkom, die eerste een wat jy sien wat koffie uitgooi is daai een wat jou nou gaan gryp en jou die hele lewensverhaal vertel hoe sleg dit nou gaan en jou uitput en jy's net lus nou vir 'n koppie koffie nie. Help jy gaan daai kant toe nie, waar is die koffie daai kant toe? Jy moet die kant toe gaan. Hoe moet jy met hulle werk? Dis ons taak. Ons almal wat hier is, dis ons taak. Die woord van God sê be patient. Makrothymio. Wees lank van geduld. Stadig van humeur. Dis eenvoudig. Die opdrag sê elke geestelike, meelewende, toegewyde Christen het die verantwoordelikheid om geduldig, lankmoedig te wees met almal. You don't get to choose your customers. Jy kan nie besluit wie word deel van hierdie kuddetjie nie. God voeg by sy kudde soos hy goed dink. En raai wat? Hy het jou by my gesit laat ek kan leer om lankmoedig te wees. Ek is ernstig. En hy sit ons by mekaar dat ons leer om mekaar lief te hê onvoorwaardelik. Het jy al na jou vrou gekyk van 20, 30, 40 jaar en kyk jy haar so, dan wil jy vir haar iets sê, dan kyk jy maar weg en dan dink jy in jou hart, ek bly lief vir jou. Of na jou man, dis dieselfde reaksie wat ons vir mekaar moet hê. As ons hierdie kudde het, het ons 'n verantwoordelikheid om teenoor mekaar lankmoedig te wees. Die een nou vertel sy storie, dit het niks met Kaapstad te doen nie, maar hy begin daar, en hy is op pad Palaborwa toe, en jy moet maar luister, ja bro, regtig, dan denk jy, waarheen is jou pad? Jy moet lankmoedig wees. Gerry kan nie vir jou sê, jy moet lankmoedig wees nie. Die skrif sê, ons moet lankmoedig wees. Hoe kry ek dit reg? Moet net nie vir my sê, ek moet dit aanleer nie. Want dis nie wat die skrif sê nie, ek moet dit lewe. Hoe lewe ek dit? Deur 'n geesvervulde lewe. Maar ek is geesvervuld, dominee, word weer vervul. En weer, totdat hy glasie met lankmoedigheid vol is. Hoor jy wat ek sê? Totdat jy agterkom, bid in die oggend in jou stilte tyd, Here, geef my vandag 'n hart wat wil luister. Here, plaas 'n wag voor my mond vandag. Ek kan maar net getuig, dit werk. En soos ek ouer word, werk dit al hoe meer. 2 Timoteus 2, ons is amper klaar vers 21. 2 Timoteus 2 vers 21. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, dit wat vooraf nou gesê is, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvra moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet nie weerspannig is, in sagmoedigheid terugwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was, om sy wil te doen. Lankmoedigheid, geliefdes, is een van daardie kostbare medisyne wat 'n verhouding kan laat groei tot 'n mate wat jy verstom kan staan. Maar as jy die hele tyd aggressief wees en die hele tyd nie wil 'n bietjie luister nie, gaan dit nie werk nie. Die laaste gedagte rondom die versorging van die kudde ons teenoor mekaar is, hanteer diegene wat waaksugtig optree. Wie kan my iets vertel van hierdie foto? Mense wat koppe stamp, maar spesifiek, jy is heeltemal reg met die afleiding. Wat sien julle op die foto? Daar sê iemand het gesien, daar is bloed. Nou daardie is skape, maar dis daardie bergskape, hulle word die jagters gejag. En hulle staan daar op die hoogste lyste van daardie majestueuse berge. En dan begin hulle 'n sekere tyd van die jaar, wanneer hulle nou wil hier onder mekaar 'n hoofskap vestig, dan begin hulle mekaar stamp. Stamp. 'N Stukke smal lysies. Gaan kyk maar vir jy foto, jy is omkry, en gaan kyk jy op YouTube, daar's baie van dit. Hulle stamp mekaar van hy hoogtes af, hy hoogtes. Party van hulle kry het reg en hy land. En dis hoe ons Vader hulle geskaap het, en hy pootjies op 'n lysie, dan kom hy terug vir nog. Jy kan dit nie glo nie. En wat ek hierdie wil uitbeeld, geliefdes, is dieselfde teoloog skryf, en hy verwys na hierdie mense waarvan ons lees nou in 1 Tessalonisense 5, die 15e vers nou, waarvan hy praat hierso, wanneer hy sê, sorg dat niemand te ander kwaad vir geld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Hy praat van the wicked ones. Binne in die kudde, we find inside the herd, we find wicked ones. Goddelose mense. Binne in die kudde. En nou kom Paulus en hy skryf en hy praat oor hierdie mense. Hy praat en hy sê vir ons, dis dikwels hier binne in die kudde wat die kind van God die seerste kry. Baie keer as jy buite die kudde sou beweeg en jy sou met van jou vriende uit jou ou lewe weer ontmoet, is hulle blyer om jou te sien as my mede kudde genote. Want hier binne in die kudde is daar die onordelikes, die kleinmoediges, die swakker siekskape, wat se gesindheid kan word 'n vleeslike gesindheid, waar daar gelaster word, kwaad gespreek word, waar daar verbale intimidasie kan plaasvind, verbale venyn, skinder, ensovoorts. En dit bring ons weer by die gedagte, geliefdes, wanneer u en ek nie onder die leiding van die Heilige Gees optree en handel en praat en doen nie, dan is alles anderste, is die vlees wat uitkom. Stem jy saam met my, daai is albei twee skape, is nie 'n bok en 'n skaap nie. Dis twee skape. God verwys nooit na sy kinders as bokke nie, maar skape. Maar dit kan so sleg gaan tussen twee kinders van God, laat geestelike bloed kan vloei. Wanneer ons mekaar nie ag in die Here nie, wanneer ons nie 'n liefde vir mekaar in die Here het nie, en wat gebeur dan? Geliefdes, so gesindheid belemmer die atmosfeer en dit plaas 'n demper op die groei van die kudde. Die kudde is nie gesond nie wanneer daar die wraaksugtiges in ons midde is. die grondbeginsel van wraaksug is, 'n onvergewensgesindheid, 'n bitterheid, 'n neidigheid, 'n afguns. Verskoon my. Omdat ek nie kan aanvaar dat my broer of my suster geestelike gawes het wat ek na smag nie. Dis dikwels die probleem. Omdat my broer of my suster 'n posisie beklee wat ek graag sou wou beklee, dan maak ek so Absalon bende by mekaar, so 2 of 3, en ek begin 'n spannetjie maak om daardie persoon in te kleer. Ons doen dit nie. Ons doen dit nie. Kom ons kyk gou na die opdragte wat Paulus hier gee, baie duidelik. Die eerste plek, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie. Elke een van ons wat hier sit vanaand en wat hierdie boodskap hoor, jy het die verantwoordelikheid as iemand na jou toe kom en sê, het jy gehoor, ou Koos het dit of dit gedoen, om te sê, weet jy wat, kom ons stap oor na Koos toe, dan sê jy vir Koos, jy het dit gehoor. Nie om achteraf iemand sleg te maak nie. Het jy die moed om dit te doen, my broer, my suster? Hieruit is dit duidelik dat ongehoorsame lede op een of ander tyd kwaad gedoen het. Dit was in die gemeente. Daar is geen plek vir retribusie nie. Daar is geen plek vir vergelding nie. As iemand aan jou iets gedoen het, of jy hoor iemand het iets van jou gesê, dan gaan jy nie na die persoon toe en jy sê vir hom dubbelt so sleg nie. Dit hoort nie by die christelike ethiek en gedrag nie. Jy weet, vriende, ek het agtergekom dat een van die belangrikste onderwerpe in die kerk is die leraars. En daar's party mense wat hulle self, ek wil amper sê, taak om die beeld van leraars af te breek. Nie net ons as leraars nie, maar ook buite leraars. Ander leraars van ons kerk. Wat sal jy doen as die dominee dit doen? Hy het dit gesê. Jy het een persoon se getuienis gehoor. Het jy gevra in watter konteks het die dominee dit gesê of gedoen? Het jy gevra wat was die omstandighede wat die dominee homself in bevind het? Dan loop een persoon en vertel vir nog 'n persoon, vir nog 'n persoon. En op die uiteinde is daar die man van God se bediening beklad deur 'n leuen of 'n persepsie. Dis soos 'n pragtige jong dame waarvan een ander dame nie hou nie, net een valse gerug word versprei oor haar lewenstyl. En dan word sy beswadder, en sy het haar nog nooit skuldig gemaak aan so iets nie. Vriende, dit is hartseer. Ek lees vir ons wat hier staan. Daar's geen plek vir vergelding. Ek lees vir ons in Romeine 12 vers 19, ek is jammer, ek is oor my tyd. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jy wil vergeld die hele tyd, as jy wil die persoon terugkry, jou hart word so vol vergelding, vol bitterheid, vol onvergewensgesindheid, dat die hele kudde word besoedel. Want is dit nie Hebreëbrief wat skryf en waarsku en sê, en pas op, dat niemand in die genade van God veragte nie, dat daar nie 'n wortel van bitterheid sal opskiet, en baie daardeur besoedel sal word nie. Ons kan dit nie toelaat nie. Die volgende opdrag wat hy gee is ook daar so in vers 15, maar jaag altyd na wat goed is. Ons wat sterk is, vriende, as ek alles moes reageer het al wat gesê is, en sommige glo dit en ander vertel dit oor ook nog van my, dan wil ek vir jy sê, 'n stukkie ellendigste mens op hierdie aarde. Wat belangrik is, is wat God van my dink. God is waarheid en hy weet wat waarheid. Jy hoef nie altyd jouself te verdedig nie. God weet. Jy kan gaan lees Efesiërs 4 vers 26 en 27, Ek lees in Romeine 12 vers 20, as jou vijand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Daar is 'n goeie les. Paulus roep die mense van Thessalonika op, vir een van my, om positief te reageer, te midde van vijandigheid. Positief. En dan gee hy die laaste instruksie. In vers 15, hy sê, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Hierdie reël, om jou nie in alles te steur nie, om nie die hele tyd met mekaar gevegte, betrokke te wees, woordewisselings nie, eerste vir ons, en dan, alle mense daar buiten. Is die moeite werd om met iemand die hele tyd te strui en te beklein, die geliefdes. Ek het ondervind, is nogal 'n lekker posisie om te weet wat iemand van jou gesê het, en nog steeds hulle autentiek te hanteer. Dis nogal lekker. Ek kan dit vir jy sê, dis lekker. Want jy weet, hierdie persoon weet nie, jy weet wat hy of sy gesê het nie. Maar God weet. As jy het bær hier binnen, dit word 'n onaangename situasie. Ek sluit af. Ons het verantwoordelikheid om korrek op te tree en korrek te lewe teenoor nie net die huisgenote van God, nie net die lede van die kudde nie, maar alle mense. Ons sal altyd die onordelikes kry, ons sal altyd die kleinmoediges vind, ons sal altyd diegene vind wat geestelik siek geword het, ons kan nie hulle vertrap nie, ons kan nie vir hulle, ek wil amper sê, uit die kudde uitdruk nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om op te tree soos die skrif vir ons na toe oproep. Gaan lees Galasiërs 6 vers 9 en 10, 1 Timoteus 2 vers 1, 2 Timoteus 2 vers 24 en Titus 3 vers 1 en vers 2. Mag die Here ons seën om medewerkers te word in die versorging van die kudde. Kom ons buig voor hom. Vader, so baie dankie dat U die opperherder is wat ons as kudde versorg. Help ons, Here, om so op te tree teenoor mekaar en elke ander mens, dat hulle U in ons lewens sal sien en erken as die opperherder. Amen. Die Here se seën vir die week wat voorlê, vriende. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van U Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons, Here, aan ons werk om die kudde, ja, Here, om die kudde te vertroos. Amen.